Timothy dvakrát utekl ze Severní Koreje. Ta je jednou ze zemí, kde dochází k největšímu pronásledování křesťanů. I to je téma nadcházející hodiny.
Ve Velké Británii se už většina obyvatel nehlásí k náboženství. Dělá to starost duchovním? Zeptáme se. Do listopadu 1989 byl církevní život na Slovensku podobně jako v Česku výrazně omezený. Diecézní klérus potřeboval státní souhlas. Mnozí kněží tak nesměli veřejně působit. Katolický tisk komunisté cenzurovali. Listopad 89 byl i pro slovenskou církev významným mezníkem svobody. Jak s ní naložila? I to vám povíme ve Vertikále, která právě začíná. Informací pro vás máme ale mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje hezký poslech Tereza Rumlová. Vertikála. Ročně je pro svoji víru zabito až 100 000 křesťanů. Jejich pronásledování je tak masivní, že se dnes už dá označit za genocidu. Jsou o tom přesvědčeni organizátoři konference pronásledování křesťanů ve světě, na které zazněly i konkrétní příběhy ze Sýrie, Severní Koreje a Súdánu. Natáčela na ní Jana Šustová.
Jak se žije v Severní Koreji a co tam prožívají křesťané, o tom na konferenci vyprávěl mladý muž, který z bezpečnostních důvodů vystupuje pod pseudonymem Timothy.
Řadu let jsem žil na ulici, protože moji rodiče emigrovali z politických důvodů, když jsem byl malý chlapec. Spal jsem ve vlacích, na ulicích, na veřejných prostranstvích nebo u přátel, kteří ještě měli rodinu. Starali jsme se o sebe navzájem a podporovali se, ale všechny zabil hlad a já je pohřbíval. Jako chlapec jsem byl dvakrát svědkem veřejné popravy. Jeden muž byl třeba popraven za pašování biblí, peněz a oblečení od církve v Číně, které pak rozděloval hladovým lidem ve své vesnici. Poprava měla tři fáze a každý zabiják tři kulky. Nejdřív mu vystřelili oko, pak ho střelili do žaludku a nakonec do kolene. Když se do kolene střelilo po třetí, tělo spadlo do jámy. Tak vypadají veřejné popravy v Severní Koreji.
Nakonec se Timothy rozhodl z Koreji utéct.
Můj první útěk byl do Číny, ale Číňané mě zatkli na mongolské hranici a poslali zpátky do Severní Koreji. Byl jsem mučen. Viděl jsem ty nejhorší věznice, nejdivočejší mučení, bití, otroctví, vše, čemu říkáme zločiny proti lidskosti. To strašné mučení na mém těle a strach ze smrti ale nemohlo zničit celý můj život. Viděl jsem světlo za tímto světem. Když mě nakrátko propustili na kauci, znovu jsem uprchl do Číny. Ale zase mě chytili a čínští policisté mě uvěznili v mezinárodní věznici. Myslel jsem, že je konec mého života a mé cesty. Křičel jsem, byl jsem hodně vyděšený. Tehdy mi bylo 16 let. Ve vězení jsem potkal gangstra a pod jeho vlivem jsem poprvé v životě začal číst Bibli.
Timothy se ve věznici začal modlit a prosit o svobodný život. Kdyby se vrátil do Severní Koreje, buď by ho popravili nebo poslali do stalinistického gulagu. Teď žije ve Velké Británii a nedávno ukončil magisterské studium. Své svědectví před několika dny přednesl ve zcela zaplněné knihovně Václava Havla v Praze na konferenci pro následování křesťanů ve světě. Tu uspořádal český europoslanec Pavel Svoboda.
Pronásledování křesťanů je největší genocida, jaká probíhá v tuto chvíli na světě. Mám dojem, že v Evropě máme všichni plná ústa lidských práv, ale když dojde na křesťany, tak jako kdyby lidská práva se na křesťany příliš neaplikovala.
V reakci na tuto situaci Evropská unie vloni zřídila post zvláštního zmocněnce pro podporu svobody náboženského vyznání nebo víry. Stal se jim slovenský politik Jan Figel.
Na jednej strane kresťanov je najväčší počet vo svete. Odborné odhady hovoria o počte 2 miliardy 300 miliónov. Pokrýva to zhruba 2/3 štátov ako väčšinové obyvateľstvo. Na tej druhej strane je situácia však veľmi zlá a dramatická, pretože prebieha bezprecedentné prenasledovanie kresťanských komunít, snáď najväčšie na Blízkom východe, ale dá sa hovoriť aj o rozsiahlých regiónoch južnej a juhovýchodnej Ázie a mnohých štátoch Afriky, kde sú kresťanské komunity alebo jednotlivci likvidovaní pre svoju vieru. Nie preto, že je tam konflikt alebo vojna, ale pre vieru. A odhady niektorých odborníkov hovoria až počtu 100 tisícov alebo teda 100 tisíc do roka. Pričom sa toto nedá zrovnávať s inými historickými obdobiami.
Rok svého působení ve funkci zmocněnce pro podporu svobody náboženského vyznání nebo víry hodnotí Jan Figel následovně.
Mne sa za ten rok působenia, keď som navštívil Irak, Jordánsko, Arabské Emiráty, Sudán, Maroko, Maroko a ďalšie štáty, podarilo napomôcť tomu, čo dnes aj na tejto konferencii odznie ako svedectvo, oslobodeniu Petra Jaška z väzenia, ktoré bolo kruté, ale aj pomôcť jeho spolupracovníkom, ktorými boli Sudánci, a náš človek by bežne povedal, čo nás do toho, alebo to je vec Sudánu. Nie, to je aj naša vec, lebo spravodlivosť vo svete je aj náš záujem. A keď som navštívil Sudán prvýkrát v živote, tak sa stali veci, ktoré jednak som sám nečakal a ani naše európske pravidlá nepoznali. Pustili ma do väzenia k profesorovi Ibrahimovi Mudavimu, ktorý bol a je známym obhajcom ľudských práv a nominantom na Sacharovú cenu za slobodu svedomia. A po mojej návšteve, ktorá bola prvýkrát prelomením do vtedy tabu, lebo zahraničná politika do väznice nepustili doteraz, sa stalo aj to, čo som ja považoval za až zázračné, že ten človek bol v auguste prepustený na slobodu, pričom mu hrozilo doživotné väzenie, respektíve trest smrti spolu s ďalšími aktivistami.
Barvou kresťanských mučedníků je červená. Ve Velké Británii se od loňska koná akce zvaná Červená středa, která má vyjádřit solidaritu s pronásledovanými křesťany. Letos připadne na 22. listopadu, jak prozradil John Pontifex z organizace Církev v nouzi.
V loni to bylo poprvé, kdy byla budova britského parlamentu osvětlena červeně, a letos bude červeně nasvíceno nejméně 10 katedrál v každé části Spojeného království. To pozvání platí pro lidi všech vyznání, nejen pro křesťany, aby se postavili za svobodu vyznání třeba nošením červených symbolů a předáváním té myšlenky, že právě náboženství spočívá v pokoji, respektu, toleranci a ve schopnosti propagovat své myšlenky bez násilí a agrese.
K Červené středě se můžeme připojit třeba i my.
Posloucháte Vertikálu a v ní se teď vydáme na Slovensko. I tamní společnost prošla po 17. listopadu 89 výraznou transformací. Katolickou církev nevýjímaje. Komunistický režim se snažil vybudovat ateistickou společnost. To, co bylo během totality zakazováno, o čemž se mohlo jen snít a mluvit potají, se po sametové revoluci stalo možným a skutečným. Polistopadová církev byla plná paradoxů. Na jedné straně měla atributy rozkvětu, na druhé straně chyběla vize a jednota, soudržnost kléru a laiků. Kam se církev na Slovensku po roce 89 dostala, shrne v reportáži Miroslav Strelec.
Církev a jej náboženské a laické štruktúry zohrali dôležitú úlohu pri páde komunizmu na Slovensku. Perzekúcia a prenasledovanie spôsobili, že najsilnejší opozičný prúd bol práve v katolíckej cirkvi, myslí si historik Patrik Dubovský.
Církev na Slovensku bola naozaj pod drobnohľadom štátneho aparátu, či už komunistické strany a najmä štátnej bezpečnosti, a tým pádom aj pod silným tlakom.
V roku 1989 sa podľa štatistík 2/3 obyvateľstva hlásili k cirkvi. V ostatných rokoch sa čoraz častejšie medzi verejnosťou objavujú názory, že na spovede do kostolov chodí čoraz menej veriacich. Naopak katolícka cirkev tvrdí, že ich úbytok dramaticky nepociťuje. Banskobystrický biskup Marián Chovanec.
Ohľadom svätej spovede nevedieme evidenciu. A tak, ak niekto tvrdí, že klesá počet svätých spovedí, by musel poukázať na zdroj, z ktorého vychádzal. Lebo žiaden pán farár neráta tých ľudí, koľkých vyspovedá.
Podobne ako v iných európskych krajinách, aj na Slovensku sa moslimovia v ostatných rokoch stretávajú s narastajúcim odporom pri výstavbe mešít. Napriek tomu, že slovenský parlament výstavbu mešít zákonom nezakázal, krajina pod Tatrami je jedinou v rámci Európskej únie, kde nie je postavená ani jedna. Cirkev na Slovensku je v ostatných rokoch viditeľná jednoznačne viac ako pred rokom 89. Čelní predstavitelia cirkví majú napríklad snahu o účinné spôsoby boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, hovorí biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik.
Ak sa niekto už dostane do týchto zložitých problémov, je dôležité ujať sa týchto ľudí. A myslím si, že to nie je úloha cirkvi, ale aj celej spoločnosti.
Katolícki biskupi Slovenska zasa intenzívne podporujú iniciatívy za voľnú nedeľu, deň, kedy boli aj pred rokom 1989 zatvorené všetky obchody. Opäť biskup Marián Chovanec.
Vidieť človeka integrálne, nielen človeka ako stroj, ale aj človeka ako otca, mamu, brata, sestru a zároveň hlboko veriaceho človeka.
Hoci s požiadavkou odluky cirkvi od štátu prišla ešte v novembri 89 verejnosť proti násiliu, ani 28 rokov nestačilo, aby sa ju podarilo presadiť. Politik Pavol Hrušovský.
V zodpovednom dialógu sme našli optimálny model, ako môžu cirkvi a štát fungovať dobre aj z hľadiska financovania.
Podobne ako inde vo svete, aj na Slovensku je cirkev spájaná s rôznymi kauzami. Veriaci i neveriaci zažili najväčší šok a zemetrasenie v katolíckej cirkvi v lete 2012, kedy pápež Benedikt XVI odvolal arcibiskupa Roberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Ja som nebol Bezákovým šéfom, ani katom, aj keď to niektorí stále opakujú. Ja som o jeho odvolanie nežiadal. Viedli k nemu ťažkosti v Trnavskej arcidiecéze. Celá záležitosť bola a je pre nás veľmi bolestná.
Nielen verejnosť, ale ani emeritný arcibiskup Robert Bezák dodnes nepozná oficiálne dôvody, pre ktoré musel zo svojho postu odstúpiť.
Také zvláštne, koľko ľudí sa ku mne hlási, dokonca aj neveriacich, ktorí cítia v tom mojom príbehu aj svoj príbeh. Takého nepochopenia, osamotenia, opustenia.
Práve kauza Roberta Bezáka vyvoláva mnoho otáznikov, kam sa katolícka cirkev po novembri 89 dostala, keď doteraz ani z Vatikánu, ani z radou slovenských biskupov neprišla priama odpoveď, prečo bol medzi veriacimi obľúbený arcibiskup odvolaný. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strálec, Bratislava.
Poslucháte Vertikálu. Debata, reportáže a správy z duchovního sveta. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V České republice se podle průzkumu agentury STEM v loni přihlásilo k víře v Boha 35% lidí. Znamená to, že 2/3 Čechů v Boha nevěří. Ve Spojeném království se v posledních letech také projevuje pozoruhodný odklon od náboženství. Nezávislý britský institut sociálního výzkumu se nedávno dotazoval Britů na jejich postoj k náboženství a zjistil, že více než polovina z nich se nehlásí k žádnému náboženství. Takže říct si, že Velká Británie je stále křesťanský stát, už neodpovídá skutečnosti. Milan Kocourek o tom hovořil se dvěma duchovními a se dvěma laiky.
Zvony anglikánského farního kostela Panny Marie ve Waltonu na Temži u Londýna. Průzkumy mínění Britů o jejich náboženských sklonech provádí nezávislý institut sociálního výzkumu od začátku 80. let minulého století, kdy podíl těch, kdo se nehlásili k žádnému náboženství, byl 31%. Od té doby se tento podíl soustavně zvyšuje. Návštěvnost kostelů klesá, kostely jsou v době mimo bohoslužbu čím dál tím častěji zamykány ze strachu před zloději a lupiči, duchovních je čím dál tím méně. Nejrazantněji se pokles počtu věřících v posledních 30 letech projevuje mezi mladými. Ve věkové kategorii od 17 do 24 let se nyní nehlásí k žádnému náboženství víc než 70% mladých Britů. Dělá to starost duchovním? Odpovídá katolický kněz farnosti svatého Erkonvalda ve Waltonu na Temži, páter John Pearson.
It concerns me. I'm sure any...
Znepokojuje mě to a jsem si jist, že to znepokojuje každého křesťana. Ale jsou, řekl bych, určité polehčující faktory v tom smyslu, že dříve, když lidé byli dotázáni na své náboženství, řekli automaticky, já jsem křesťan nebo třeba anglikán. Ale dnes žijeme v pluralitní společnosti, kde je hodně církví a jiných náboženství a žijeme také v agresivní sekulární společnosti. Proto podle mě tolik lidí říká, že nemají žádné náboženství. A lidé jsou také upřímní.
Podle pátera Johna Pearsona k poklesu popularity náboženství hodně přispělo zneužívání dětí duchovními, nejen v katolické církvi, ale také v anglikánské, i publicita, která se tomu věnuje. Při nedělním mši v kostele svatého Erkonvalda ve Waltonu, kde páter John Pearson působí. Pediatrička Ann Wilsonová je katolička. Na mši chodí pravidelně jednou týdně. Jak reaguje na skutečnost, že 53% Britů jsou bezvěrci?
Je to vážný problém, velmi mě to mrzí, jelikož jsem v menšině. Člověk teď musí víc bojovat za své náboženství. Vyrostla jsem v katolické rodině, v Británii je plíživá sekularizace a materialismus. Peníze jsou teď vším, lidé se notoricky oceňují podle toho, kolik mají peněz.
Podle Ann Wilsonové je také důležité, že lidé zapomněli, jak mít rád jeden druhého. Děti jsou odkládány do cizí péče, přibývá potratů a podobně. Odborář Roger Darlington, autor životopisu stíhacího esa z doby druhé světové války Karla Kutlvašera, je ateista. Jak on reaguje na údaj o 53% bezvěrců v Británii?
It doesn't worry me at all. Indeed, I welcome it because it means that I'm in the majority.
Mě to starosti vůbec nedělá, naopak já to vítám, protože to znamená, že jsem ve většině. Většina lidí v Británii nepotřebuje náboženství k tomu, aby se cítili mravně. V Británii máme vyspělou ekonomiku, věda a racionalita hrají prim a Britové čím dál tím víc nepociťují potřebu vykládat si svět s pomocí nadpřirozených jevů nebo pověr. Tento trend se projevuje už hodně let a bude to podle mě ještě pokračovat, jelikož jsme svědky toho, že u mladých lidí je menší pravděpodobnost udržování víry než mezi staršími, takže s postupem doby bude britská společnost nadále vykazovat ustupující religiozitu.
Bezvěrec Roger Darlington. Ne všichni Britové jsou ochotní odpovídat na otázky novinářů. Jiní odpoví, ale jen pod podmínkou, že neuvedete jejich jméno. V kavárně ústřední metodistické církve naproti parlamentu v Londýně jsem oslovil Angličana, který mi své názory sdělil, ale nechtěl, abych je natáčel a nebyl ochoten se mi představit. Řekl, že Britové svou víru často utajují. Na pracovišti se někdy nevyplácí přiznat, že našinec je věřící. Je to podle něj důsledek politické korektnosti, která se projevuje například tím, že některé radnice potlačují nebo zamlčují slovo Christmas, Vánoce. V angličtině je to slovo přímo odvozené od jména Christ, Kristus. Některé radnice tomu říkají svátky klidu nebo míru a podobně, jen aby se jinověrci, jako třeba muslimové anebo ateisté, necítili dotčeni. Reverend Johnny Blair a jeho manželka Cathy vedou společně anglikánský farní kostel Panny Marie ve Waltonu na Temži u Londýna. Dělá reverendu Blairovi starost nadpoloviční většina nevěřících Británii?
I wouldn't use the word worry.
Já bych nepoužil slovo starost. Pro mě je to určitá výzva a zároveň příležitost. Podle mě oni přicházejí zkrátka. Ježíš nabízí život v jeho celé plnosti a my máme příležitost ten život s ním sdílet. Někteří z nich možná odmítli tradiční církev, některé mohla církev ranit, případně jejich rodiče církev odmítli nebo je ranila.
Reverend Johnny Blair je přesvědčen, že trend poklesu popularity náboženství v Británii se zastaví a nastane obnova víry. Milan Kocourek, Český rozhlas Plus.
Vatikánská bazilika si včera připomněla výročí svého vysvěcení. Poté, co prošla řadou přestaveb, ji 18. listopadu 1629 konečně vysvětil papež Urban VIII. O historii chrámu svatého Petra si teď ve Vertikále povíme s historikem umění profesorem Janem Reutem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vatikánská bazilika stojí podle tradice nad hrobem svatého Petra. Jak velkou jistotu historici mají, že jde o jeho skutečný hrob?
Tak samozřejmě k tomu měli slovo archeologové a křesťanští archeologové. Připomněl bych jednoho Čecha, profesora Veselého. A tady můžeme říci, že ten archeologický pohled hovoří o tom, že se s velkou pravděpodobností jedná o hrob svatého apoštola Petra, tedy konstatují s velkou pravděpodobností.
Na místě stála původně bazilika, kterou nechal ve 4. století vystavět císař Konstantin. Výstavba té dnešní začala ve století 16. V čem zásadním byla ta nová bazilika jiná?
Samozřejmě tady došlo pak ke změně. Ta bazilika, tedy původně raně křesťanská, byla postupně odbourávána. To byla stavba podélného typu. A tam se vlastně měnil plán té baziliky. Ještě Michelangelo navrhoval, aby ta bazilika bylo centrálou, jenže přichází Tridentský koncil a nedoporučuje centrálu, protože prý v centrále se cítí člověk jako střed všehomíra, tak vlastně vítězí v té poslední fázi ten podélný typ baziliky a v podstatě Bernini pak rozvinuje to náměstí s tou kolonádou, což vlastně navazuje na ten raně křesťanský typus té baziliky s tím atriem. Takže tady vidíme určitou návaznost právě na tu raně křesťanskou baziliku v tom podélném typu. nikoliv tedy to, jak to navrhoval Michelangelo nebo Rafael, ještě tedy jako centrál.
A je něco, co z té původní Konstantinovy baziliky zůstalo?
Z té Konstantinovy baziliky zůstaly ty podzemní prostory, dokonce jsou tam dochovány i nějaké mozaiky, byly sejmuty některé mozaiky, takže z té Konstantinovy baziliky se nám dochovaly jenom některé vlastně věci, které tam teď pochází, ale z toho stavebního hlediska vlastně nic.
Stavba trvala víc než jedno století a i díky tomu jsou pod ní podepsáni slavní umělci, jak už jste již zmínil, jako Bramante, Michelangelo, Bernini. Uvnitř najdeme 390 soch v nadživotní velikosti a 45 oltářů. Co vás osobně jako historika umění na svatopetrské bazilice nejvíc oslovuje?
Mě nejvíce oslovuje to, že skutečně platí to pietas romana, jak je tam ta krásná návaznost na to raně křesťanské prostředí. Jak ta bazilika je sice jiných rozměrů, ale zachovává si vlastně to sakrum toho původního místa. A samozřejmě to, že poznáte po ovocích ono biblické, tu baziliku vyzdobili ti největší umělci, Bernini, jsou tam prostě věci od Michelangela, prostě úžasné památky z uměleckého významu té baziliky.
Svatopetrská bazilika byla svědkem řady důležitých historických okamžiků. Je důležitá pro křesťany z celého světa a je v ní i silná česká stopa. Prozraďte nám ji.
Ano, už ve středověku vlastně víme, že ve svatopetrské bazilice byl takzvaný český oltář. Z doby Karla IV. Dokonce máme i jakési nákresy toho oltáře, byl na něm vyobrazen náš velký císař a čeští zemští patroni. A dodnes ten český oltář tam je. A pak samozřejmě to je ta vlastně památka těch různých kanonizací, které se tam odehrály. Připojíme si kanonizaci svaté Anežky České. Zrovna v roce 89, že tedy byla takovou největší snad slavností pro náš národ, která se odehrála právě v bazilice svatého Petra.
Tolik historik umění profesor Jan Hrojt. S ním jsme si ve Vertikále připomněli výročí vysvěcení vatikánské baziliky. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
Děkuji a já děkuji za pozvání.
Na 5000 lidí už doprovodil na konci jejich života hospic na svatém kopečku u Olomouce. Zařízení pro těžce nemocné otevřela arcidiecézní charita před 15 lety. Hospic, dosud jediný svého druhu v Olomouckém kraji, nabízí 30 lůžek. Loni charita přistavěla další dva pokoje. Většina pokojů je jednolůžkových s přistýlkou pro příbuzného. Rozhodujícím kritériem pro přijetí do hospice je aktuální zdravotní stav pacienta. Je to buď nevyléčitelná nemoc v konečné fázi, nesnesitelná bolest či nemožnost zvládnout situaci v domácím prostředí. V polovině prosince bude v pražském kostele svatého Jindřicha na Novém Městě ustanovena maďarská farnost. Tato farnost se přidá k dalším, které v Praze již jsou, třeba německé nebo polské. K maďarské národnosti se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo skoro 9 000 obyvatel Česka. Už po desáté se dnes lidé spojí ke vzpomínce na ty, kdo se nevrátili ze svých cest. Na 3. listopadovou neděli totiž tradičně připadá Světový den obětí dopravních nehod. Řetězec pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání zahájí v 11 hodin pietní akt u památníku obětí dopravních nehod u 0. kilometru dálnice D1. V západních Čechách pak v 15 hodin začne ekumenická bohoslužba v naší zatím jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně. Světový den obětí dopravních nehod vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Podle ní v důsledku dopravních nehod na celém světě umírá ročně přes 1 000 000 osob a 50 milionů je zraněno. Tolik aktuality dnešní Vertikály. Pomalu se přiblížil čas na zprávy. Po nich vás čeká debatní část. Kolik rozporných očekávání v sobě musí prezident vyladit a srovnat, aby svou funkci plnil tak, jak se patří? O tom bude s filozofem Janem Sokolem a Joelem Rumlem, kazatelem Českobratrské církve evangelické, mluvit Eva Hůlková. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Tereza Rumlová.
Kompetence menší, neformální vliv o to větší. Tak by se dala ve zkratce definovat pozice prezidenta v našem systému. O roli hlavy státu je následující diskuze.
5 let, maximálně 2x5 let, co je to v životě lidském? Mluvím o mandátu prezidenta a o tom, jakou stopu může takový člověk zanechat v životě společnosti. Mluvím o tom, jaká očekávání od prezidenta zdejší lidé mají, jakou roli mu přisuzují, co prezident symbolizuje a na jakou historickou linii navazuje, jak to, že je součástí systému parlamentní demokracie a přesto od něj lidé očekávají, že bude zajímavým solitérem a originální figurou na naší politické scéně. Kolik rozporných očekávání v sobě musí prezident vyladit a srovnat, aby svou funkci plnil tak, jak se patří? Mluvíme o tom v dnešní Vertikále s profesorem Janem Sokolem, respektovaným katolickým intelektuálem, a s protestantem Joelem Rumlem, kazatelem Českobratrské církve evangelické, bývalým dlouholetým předsedou Ekumenické rady církví. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Pánové, moc děkuji, že jste přišli. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Možná znáte tu písničku známou od Jarka Nohavici, kde se zpívá: Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněli. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu, a pak to pokračuje. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Já bych řekla, že není pochyb o tom, že to Nohavica v tomto songu dost vychytal, to, co lidé od prezidenta očekávají, nebo alespoň jejich značná část.
Tak já myslím, že to není většinové, to by se z toho ten chudák prezident zbláznil. To není ani ombudsman. To v pohádkách bývalo, jak si ti lidé chtějí od Pána Boha.
No ale o tom to je totiž právě, no, pane profesore, bych řekla.
Ano, ale tak to je, opravdu není pro člověka.
Proč jsou taková očekávání, pane Rumle?
Já si myslím, že přece jenom do té postavy, nebo možná do té funkce, že to teď je odosobněné, že si člověk promítá svou bezmoc, svou omezenost, svou malost, a najednou vidí někoho, od kterého může hodně čekat. Zatíží ho vším možným a pak máte hlavy státu, které tomu vyjdou vstříc, takové spásonosné roli. Vemte třeba na východ hlavu státu, no tak ten opravdu se ukáže ve všech možných rolích. Pro člověka, který si připadá malý, a to je i u nás, tak to je taková zajímavá nabídka. Tam je přece někdo, kdo tam to bylo u toho Nohavici. Vy mě zachráníte.
Tohle je docela důležitá věc, že prezident vlastně vznikl jako francouzská revoluce, ho neměla. A vznikl z té potřeby, aby tam byla lidská tvář. Aby se z té monarchie zachovalo to, že je tam lidská podoba, živý člověk. Myslelo se tím právě tohle, že ten stát je někým zosobněn. A to dovnitř i navenek.
Myslíte si, že u toho prezidenta, že máme jakoby jakousi i psychologickou potřebu mít tam na tom hradě někoho, protože de facto ty jeho funkce a role by klidně zvládl parlament a senát, kdyby se to nějak rozdělilo, že ano, není to nezbytně životně nutné. Proč je to tedy? Proč potřebujeme prezidenta?
No, já jsem myslel právě, že je to jako ta psychologická potřeba, ano, za státem nebo nad státem vidět lidskou osobu. Aha. Vidět tam tu tvář, která, řekněme, je na známkách, v Británii mají na penězích a tak dále a tak dále.
No a co u nás tady v našich poměrech, jak to je? Ty kořeny sahají k Tomáši Garriku Masarykovi, nebo jak?
No, já mám ten dojem, že taky jsem o tom kdysi psal, že pan prezident Masaryk zdědil mnoho z toho královského dekoru. A to zrovna v naší zemi zvlášť, protože třeba ve Francii si neumím představit, že by prezident sídlil v Louvru. To je nemyslitelné. Ta prezidentská funkce vstupuje do následnictví těch bájných panovníků dávných dob. Konec konců i to, že jezdil na koni, ta ikonická,
ano.
S koněm, tak to je taky panovník.
A on to zdědil, nebo to přijal a sám to jaksi vědomě pěstoval? Co víme o Masarykovi v tomto smyslu?
Já mám ten dojem, že Masaryk tohle pochopil. Masaryk byl člověk opravdu z lidu. A tyhle ty věci jako znal, myslím, ze svého vlastního života, z univerzity a tak. A že tohle pochopil a že tomu jenom jakoby vyšel vstříc. Masaryk udělal hodně pro to, aby ten hrad zcivilnil, že ten hrad se přestavěl a za pomoci toho geniálního plečníka ho udělali z něho takovou věc, která je, řekněme, demokraticky přijatelná. Ale nicméně je to ten hrad panovnický.
Čili myslíte, že on to měl, jako on pochopil, co lidé chtějí, a uměl to vybalancovat?
Tak, ano. Měl to přijmout tak, že to nikoho neuráželo, nebylo to trapné a tak dále.
Pane Hrumle, jaký vy máte vlastně vztah k této, jak řekl pan profesor, ikonické postavě našich prezidentských dějin?
Já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem tušil, že asi se Masaryka dotkneme, protože vlastně tohleto, co pan profesor popisuje, tak je zárodkem toho tatičkovství. Že opravdu jako člověk z lidu přizpůsobí, udělá ten vstřícný krok té personalizace státu k lidem. A já musím říct, že se mi to líbí. Já chci mít člověka, který pro mě reprezentuje ten stát. Pro mě osobně, ale i navenek s grácií. A to je i ten Masaryk na tom koni. A potom, když sledujete, tak vlastně já jsem ještě vyrost za socialismu, kdy prezident se stal objektem vtipů. To nebyla figura, které by si kdo měl vážit. A pak přišel najednou zase prezident, který tak sáhl potom stělesnit to lepší. A potom se nám to zase začalo vracet až tak daleko, že mě je líto, že v současnosti hrozných vtipů je celá řada. Mě to je líto.
To tatíčkovství, jak jste říkal, že vám to vyhovuje jako tento pojem, ale ono obecně má spíše pejorativní nádech tatíčkovství. Co je tam za problém, pane profesore?
No tak, že když se to takhle řekne, tak je to trošku infantilní. Že?
A mně se líbí, že pan Joel Ruml se k tomu hlásí. Ne, to jej poličťuje.
Ruml se nehlásí k tomu tatíčkovství, ale k tomu, že tam chce mít ctihodného člověka, kterého si může vážit, když ho uvidí někde, tak se usměje a je mu dobře. Takže ten člověk jakoby dává tomu státu, tak jak se říkalo v 68. tu lidskou tvář.
A když říkáte ctihodný člověk, umíte si představit, že by Češi akceptovali vysloveně jako prezidenta typu úředník, víte, jako, který opravdu jako žádným způsobem, ať už se znamenkem plus nebo mínus, nevyčnívá a prostě jenom plní nějaké ty základní funkce. Však tady byly tendence o tom diskutovat, že vlastně se to zbytečně ten hrad, že se to přeceňuje a toto, že je to vlastně jenom úřednický post. Je nebo není? Jak to je?
Po mém soudu teda rozhodně ne, není, protože ten jakoby ústavní výkon prezidenta je poměrně malý. Bez něho by se to obešlo, ale ta symbolická funkce je strašně důležitá. To, že by ten prezident po mém soudu neměl moc vyčnívat jako osoba, to je jedna věc, ale to, že musí rozumět tomu, že ta jeho funkce je symbolická, že je tou nadějí nebo tou figurou, o kterou se lidé opírají, že? Chtějí v něm jakousi oporu, i když nečekají, že jim spraví doma vodovod.
Nebo přivede ty nezdárné děti domů.
Mně se zdá, že ani to nejde čekat. Na Pražském hradě prezidenta úředníka, který tam jenom něco podepisuje, že ta symbolika té figury je pořád hodně veliká. Vy jste se ptala na to, jak Čech by to přijal. Čech asi vždycky najde něco. Ale když srovnáte třeba německého prezidenta, tak ten má kompetenci ještě méně než český. A přesto, když tam je zralý člověk v tom úřadě, tak s jakou přirozenou autoritou, aniž by si o cokoliv říkal, nebo aniž by si co vyfňukal, tak přirozenou cestou je takovým úběžníkem očekávání i perspektivy. No a v případě toho Německa je to třeba i takovým stělesněním té praktické zbožnosti. Jo.
To je zajímavý vhled od vás, jakožto od člověka z duchovní jaksi oblasti. Povídejte.
Tak mně se zdá, že to, co by člověk čekal od prezidenta tohoto státu, je taková zralost, ve které se snoubí pokora na jedné straně a zároveň taková odvaha opravdu vstupovat do lidských příběhů a životů a znát hranice a meze. Do těch let má soustředit to nejlepší, co v něm je. To spojuju pod tu zralost. Tady jsem se několikrát mohl potkat s bývalým panem prezidentem Gaukem, tak tam jsem to cítil, že o nic nemusí bojovat. O nic se nemusí rvát. Teď dávejte pozor na mě, protože teď já budu mluvit a teď jdu. A přesto, jak se říct, jste viděla ty Němce, tak ty s respektem ustupovali, když pan prezident třeba vcházel nebo něco takového. Tak mně to přišlo taková zajímavá ilustrace uchopení prezidentského úřadu a zdá se mi, že ještě naše společnost potřebuje víc času na to, aby tohle to vybudovala.
Tohle je důležitá věc. Myslím, že šance toho českého, podobně jako toho německého prezidenta je, že se nedere do té výkonné politiky. Vy jste správně říkal, že to nemá zapotřebí, ale on to taky jako ani nemůže dělat. A to je výhoda, protože naše ústava to taky předpokládá, proto říká, že prezident není zodpovědný. To znamená, že by neměl nic rozhodovat. Když nejste za něco zodpovědný, tak vaše rozhodnutí to je jako rozhodnutí malého dítěte. Takže by ten člověk měl jako vědět, že on není od toho, aby rozhodoval.
No, měl by respektovat i své meze, ano.
Tak, ano. Hrozně důležité je, aby ten prezident jako se nezevšednil. Jo? On je potřeba v takových chvílích, kdy je něco problematického, když je nějaká krize, tak pak je jako strašně důležitý, aby ten prezident vystoupil a bylo to něco vzácného. Václav Havel jeden čas dělal ty každotýdenní rozhovory a myslím, že potom přišel na to, že to není úplně ono. že ten prezident má být jakoby v záloze, když se někde objeví, tak to něco znamená a když pak promluví, tak všichni poslouchají.
Já jsem s ním ty rozhovory dělala, takže vím, jaký to byl boj o ta témata. Víte, jak on chtěl ta nadčasová, já jsem chtěla tu horkou politiku, aby nás ty noviny citovaly. Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Vertikálu, našimi společnými hosty jsou profesor Jan Sokol a kazatel Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Mluvili jsme o kompetencích prezidenta, že jsou takové či makové spíše menší, ale jeho neformální vliv, ten je tedy veliký. A ten vyvěrá z čeho? Z té autority? Nebo z čeho ještě? Je mu to dáno na stříbrném podnose z podstaty věci?
Já myslím, že to je skutečně spojeno s tím úřadem. Přispívá k tomu ten hrad, marná sláva.
Myslíte fyzicky přímo to jeho uložení nad tou Prahou?
Tak,
ano.
Ano. Já myslím, že tak jistě tam hrad není zrovna místo na bydlení. A ti prezidenti také většinou si dneska už zařídí nějaké civilnější, pohodlnější bydlení. Ale to, že sídlí na hradě, tam je ta prezidentská vlajka, symbolizuje docela hmatatelně to jeho postavení. Mám ten dojem dokonce, že jako lidé tohle hodně očekávají a mnoho lidí to vlastně mrzí, když ten prezident tohle neumí jaksi zúročit. Jo? Když si myslí, že on musí na sebe upozornit nějakými extravagancemi nebo tak.
Pane Rumle, váš názor na neformálnost vlivu prezidenta?
Asi tam hraje roli ta přímá volba, že vlastně se mně zdá, že po té přímé volbě ta křídla narostla. Že ten člověk najednou tak jako není odkázán na hlasy poslanců a senátorů jako dřív, ale teď vlastně ví, volila mě taková část společnosti a tudíž mám větší právo třeba i do té společnosti zasahovat a mluvit. Takže mám takový, a to si nemyslím, jestli bylo zrovna úplně, nebo možná přímá volba prezidenta je takovou zajímavou zkouškou demokracie úrovně národa, ale o to víc pak s tím ten vítěz musí umět pracovat a nesmí se stát posedlým tím, že ho zvolilo 30%, když to je pořád jenom menší část té společnosti.
Ano, pane profesore.
Právě ta přímá volba, já jsem byl jejím velkým odpůrcem už na začátku, ta jakoby zdůrazňuje to volební vítězství. A tedy zdůrazňuje tu jakoby silovou politiku. My máme většinu a s váma se nebudeme bavit. A tohle je přesně to, co by ten prezident měl brzdit. V té výkonné politice je to pochopitelné, tam je vláda, opozice a tak dále. A ten prezident tam od toho, aby tuhle věc jakoby trošku zahladil a aby umožnil aspoň do jisté míry jakýsi konsenzus v tom vládnutí.
Leč přijímá volba tady existuje, ale možná tedy se musíme my jako voliči a oni prezidenti jako zvolení nějak s tím opravdu učit zacházet. To znamená uvědomit si tu odpovědnost i těch, kdo tedy volí, i toho člověka, který tedy je zvolen. Pan Ruml už to tady lehce naznačil. V čem tkví ta specifická odpovědnost plynoucí z přímé volby?
Já myslím, že tam jako ta odpovědnost je tam vždycky, je tím větší, čím víc ten člověk si na sebe toho strhne, i toho jaksi symbolického zasahování do těch praktických, za to se nese nějaká odpovědnost. Ne sice soudní, ale o to jako opravdovější. A myslím si, že právě ten přímo volený prezident, že tak on to, všichni to říkají, když jsou zvoleni, že má chce být prezident všech. No to je jako, to je docela kumšt, to není tak snadné. A to, že prezident je součást té výkonné moci, to při té změně volby ti poslanci tam nechali, tak jak to bylo. A jako dneska to tak nevypadá.
Dá se říct, že je přímá volba emocionálnější ze strany voličů?
Těžko říct. Já myslím, že je v každém případě tu společnost polarizuje, ta kampaň polarizuje. Doufám, že se nebude opakovat to, že ta kampaň, že se v té kampani začnou vytahovat špinavosti. Jo, to je taky jako vlastně strašně protismyslné. Ten prezident přece jenom, když pochopíme, jaký význam má tento druh prezidenta symbolického, tak strašně důležitý, aby ten člověk jako nevystupoval v roli pomlouvače, anebo naopak byl ostouzen lidmi a lidi se mu smáli a tak dále.
Když má být na těch známkách.
No potom. Právě.
My jsme v Přírodní radě v březnu 2013, když vlastně tédeum pro nově nastupujícího prezidenta vlastně nebylo myslitelné, tak byla taková spirituálně modlitební chvilka Svatováclavské kapli a byla ekumenicky pojata. A když jsem byl na to zván, tak jsem v té synodní radě říkal, jestli tam mám jít, tak bychom měli poslat novému panu prezidentovi takové jako přání samozřejmě, protože jako věřící lidi přece se máme modlit za svou vrchnost, ať je jakákoliv. Ale tak jako i takovou reflexi toho, co bylo. No tak nakonec to tak dopadlo, že jsme to stihli v synodní radě napsat dopis, který teda zůstal neveřejným, protože 6 lidí se zkrátka těžko dohaduje o intencích, o takové síle toho vyjadřování. Ale toho jsme se tam zmínili, to vlastně byly dva prvky, které jsme zmínili. A po 5 letech člověk vidí, že vlastně zůstali bokem. Ten jeden prvek byl vlastně neustále opakované, budu prezidentem 10 milionů nebo spodních 10 milionů. A přesně způsob vlády nebo uchopení prezidentského mandátu, funkce, tak vlastně šel proti tomu.
Pod otázka, nezapomeňte, řeč nesouvisí to s obecnou polarizací společnosti i na jiných tématech, než jenom to prezidentství.
Tak já myslím, že čím častěji prezident je na očích, tím víc se musí vzdalovat jisté části, nebo v tu chvíli jedné skupině, jiné skupině se musí vzdalovat, protože do toho vnáší své pohledy a někdy s takovou razancí tomu napomáhá, to je pravda. A to druhé téma bylo standarta. Pravda vítězí. A vlastně to bylo čerstvě po skončené prezidentské kampani, vy jste to naznačil, špinavosti a takové křivení faktů a já nevím co všecko. A ono se nám to, ta neúcta k pravdě se rozlila úplně. Po takových vrstvách všechno je možné omluvit, vyhnout, popřít a začínáme se pohybovat v takovém prostoru, ale nejen v Čechách, to je vlastně takový až civilizační rys, že zkrátka před pravdou se může utéct, protože pravdu si definujeme sami. A tam, že ta původní pravda páně vítězí, to je pravda je Kristus. A jako respekt před Božím synem je závazek. A Boží syn už neexistuje, teď to nedělně přeháním samozřejmě před bohoslužebně. Pro většinu civilizace není autoritou a pak samozřejmě může přijít tohleto, že která pravda vlastně zvítězí a má vítězit. A pak jsme v takové šlamastice trochu, bych řekl.
No, když si vemete, že v tom roce 18 a krátce potom, to slovo, ta pravda tady skutečně měla velkou váhu. To bylo něco, to byla jako trošku náhrada těch posvátných věcí, aspoň tu pravdu. Mm. Ale když potom ta vlajka tam vlála i za Gottwalda a tak dá za Zápotockého, tak jako si člověk říká, jako i samo to, to je ta prezidentská vlajka, jako no, pořád je to, jako by to bylo pořád to tež. Tak to,
ona ta tradice těch, toho prezidentství tady u nás od 18. roku do dneška, ona je jako docela bolestná, když si vezmete ty historické etapy a tu totalitní éru, je to jako opravdu třeba ještě potřebujeme čas na to, aby se to nějak všechno pěkně ustálilo, jak to má být.
Já moc na ten, na to automatické působení času nevěřím. Mm-hmm. Jo, čas přináší dobré věci, ale taky špatné. My všichni jako možná se něco učíme, nebo jsme o něco moudřejší, ale taky se blížíme smrti, tak je to s tím časem. Mm. Takže já nevěřím na to, že se to samo udělá. Já věřím k tomu, že lidé, že tak naše země utrpěla jako dlouhodobě těmi exily, tím, kolik tisíc lidí odešlo a byli to lidé většinou jaksi schopní, energičtí a tak dále a tak dále. Tak to je potřeba nahrazovat. Mm-hmm. Potřeba nahradit ty ztráty, které tady udělala ta takzvaná kádrová politika. To znamená politika, která vylučovala schopné lidi veřejného života. Tohle by mohlo něco přinést, ale prostě se to, na to musí pracovat, musí každý v tom, co dělá, musí se snažit tomu státu nějak jak pomoc na nohy. Jo, vždycky si rád si vzpomínám na to Kennedyho. Neříkejte, co stát by mohl pro vás. Myslete na to, co vy můžete pro ten stát. A tady je taková tradice taky, kterou posílil vlastně marxismus, že stát je nepřítel.
Nesahá to až do času Rakouska-Uherska tady u nás.
Jistě pozdního Rakouska-Uherska. No, ještě v roce 1866 byla česká společnost neobyčejně loajální. Až moc. Pak se rychle se z toho státu začal stávat nepřítel a v tom komunistickém pojetí ten buržoazní stát je nepřítel.
A to se s námi táhne dodnes, ano?
Já myslím, že ano.
A vy jste si v roce 2003 zkoušel, jaké to je usilovat o ten prezidentský post. Máte pocit, že máte jako teď jiný pohled na to, co vlastně to obnáší?
Já jsem si jako ty své krátké výlety do politiky jsem si velmi užil, jsem za ně hrozně rád, mnoho jsem se naučil, mimo jiné určitou míru schovívavosti k politiku. Mm-hmm. Protože když v tom jste, tak pochopíte, jak vlastně omezen, jak máte svázané ruce, nemůžete, jo, lidé si myslí, že on je ministr nebo premiér, může dělat, co chce. Kde pak? Jo, má za sebou tamhle to. Takže jako mám pochopení i pro drobná uklouznutí nebo selhání těch vrcholných politiků. Ale když se z toho stane program, z toho jakoby uklouzávání, tak to mě trošku vadí.
Když tady pan Ruml naznačil, v jakém téměř marazmu tak se nacházíme v současné době a i ten svět, že je takový složitý v globálu, hodnoty různě přeházené, tak o to těžší, ať už stane tedy na hradě kdokoliv, to ten člověk bude mít, bych řekla, ne?
Já myslím, že hlavně je potřeba, jako my ho musíme podpořit tím, že přestaneme pořád hubovat a naříkat. Svět je složitý, to je pravda. Na druhé straně žijeme, jako naši předkové by zírali nad tím, jak žijeme. Jsou i dnes lidé, kterým je zlé, kteří mají nouzi a tak, ale celkově ta země je neobyčejně bohatá, jak nikdy nebyla. A tak jako myslím, že jaksi přiměřené by bylo se z tohohle těšit a možná za to i třeba poděkovat těm, kteří to pro nás připravili. A pak vy máte najednou jiný pohled i na ty složitosti toho světa. Ta dobrá vůle k tomu, k prospěch té společnosti. A to včetně státu, to je něco, co do toho asi musíme přinášet i my.
Jestli pak tady k tomu něco přidá kazatel.
Kazatelská zkušenost.
Kazatelskou tečku udělejte.
Je vlastně neděle ráno. Já jako farář, tak pochopitelně ta neděle pro mě má úplně jiný charakter a hodně často se říká, chodí do kostela pro babičky a až budu mít čas a takový. A případně se už tak jako naznačuje, že vlastně nedělní bohoslužby a takovéhle věci, že pozvolna vymizí. Ale to, co jste říkal, pane profesore, to je přesně to. Tam do toho kostela se nechodí tak, jako aby někdo někoho seřval, nebo dopoledne je volno, tak se někam zajdem. Ale tam se přesně chodí kvůli tomu vyjádřit potěšení ze života, naději pro život, kterou tam člověk nemůže neslyšet. a vyjádřit vděčnost za to, že vlastně ten den je dán. A mně se zdá, že tohle jsou prvky občanství. Lidství, které má radost z toho, že může žít. A to, co říkáte opravdu o české společnosti a české zemi, to tak je. Teď my vlastně žijeme, jak nikdo nikdy nežil. V poměrech, ve svobodě, v možnostech. A tak si myslím, že opravdu i do toho, do té budoucnosti téhle společnosti by mělo vstupovat co nejvíc lidí, kteří třeba v neděli, ale i jindy, načerpají takovou chuť žít a radost ze života a vděčnost za život a odvahu ten život s takovým svým umem a moudrostí kočírovat. To si myslím, že je pořád naděje, kterou vyhlížím.
Děkuji. Milí přátelé, hosté této vertikály byli pan profesor Jan Sokol. Pane profesore, díky, že jste tady byl někdy.
Já děkuju.
A kazatel Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, i vám patří můj dík. Díky.
Děkuji za pozvání a přeju pěknou neděli.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.